Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.
Hvad er det særlige ved at være træner i 1. division? Ja, er det overhovedet noget særligt? I Superligaen, der kan man vinde bronze eller spille sig i Europa. Sågar selvom man ikke er med i top 6. Den slags er der ikke at spille om i 1. division. Her hedder det oprykning, nedrykning eller forbliven. Hvad betyder det for den måde, man arbejder på, og hvordan er det at stå i som træner? Det er emnet i den her lidt anderledes udgave af Mediano 1. division, der til gengæld ikke kommer til at være særlig aktuel med analyse af runde 25, Vendsyssels kamp for overlevelse eller Esbjergs oprykningschancer. Mit navn er Stuer Sandø, og jeg har ingen erfaring som hverken spiller eller træner i 1. division. Det har mine to gæster til gengæld, i hvert fald som træner. Det er nemlig Peter Sørensen og Morten Mølkær. Velkommen i Mediano begge to.
Tusind tak.
Tak.
Ja, og også velkommen her i AL i anden på Strøget i Aarhus, hvor vi sidder og optager. Vi er blevet serviceret med kaffe og køligt vand, så det er jo skønt. Det er med AL, eller Arbejdernes Landsbank, der er partner på den her udsendelse, og så passer det jo perfekt, at vi kan låne et lokale hos dem i det, de kalder Fremtidens Bank. Lige nu er den ikke så livlig, som den ellers plejer at være, men det lader heldigvis til, at vi går lysere tider i møde, hvor verden kan komme til at ligne sig selv igen. Og dermed kan et sted som det her forhåbentlig også snart åbne sig, ikke bare for kunder i Arbejdernes Landsbank, men også alle andre, der vil mødes i lidt uformelle omgivelser eller deltage i et af de mange arrangementer, de afholder. Og dermed der fik jeg præsenteret udsendelsens partner, men jeg vil også rigtig gerne præsentere mine to gæster lidt mere indgående. Peter, vi starter hos dig. Ifølge Transfermarkt, som er sådan en nogenlunde pålidelig kilde, så har du stået i spidsen som træner i 1. division i 126 kampe i alt. Og det har været for FC Fredericia, AGF, Silkeborg og senest Hobro, hvor du stoppede i slutningen af februar. Og så har du været træner for flere af de samme hold i Superligaen og også haft en kort periode i HamKam i den næstbedste norske række tilbage i 2014. Er det nogle oplysninger, som du kan genkende til?
Ja, det virker rimelig pålideligt.
Det er godt, så stoler vi på det. Vi har jo talt lidt sammen forud for udsendelsen her, fordi det er jo mig, der ligesom har opstillet en præmis om, at det skulle være særlig hårdt eller besværligt eller noget helt tredje at være træner i 1. division. Men det er ikke sådan noget, du køber 100%, men det er jo ikke nødvendigvis dårligt som udgangspunkt for en debat eller en samtale. Men hvis du skal pege på et punkt, hvor 1. division adskiller sig mest fra Superligaen, hvad vil det så være?
Ja, hvis det nu ikke havde været så min seneste erfaring her det seneste års tid, så ville jeg have sagt opmærksomheden for eksempel fra tilskuere. Altså den store forskel på at være træner i Kolding, for eksempel, og så være træner i en Superliga-klub, der kommer på besøg samtidig i Brøndby, for eksempel. De oplevelser har man ikke i første division, og det har så været ligegyldigt de sidste års tid, for hvis det skulle være, at det kunne være underordnet, hvilket række man var i et bestemt år, så var det et godt år at være i første eller anden division eller Serie 3-klubben ude i Sejs, fordi der ikke været tilskuer nogen steder. Så på den måde har det været ligegyldigt for så vidt, men i almindelighed vil jeg sige, at den store forskel er opmærksomheden til antallet af publikummer på stadion og opmærksomheden fra medier i almindelighed.
Ja, og det er jo også noget af det, som vi vil vende tilbage til og dykke ned i her undervejs. Udsendelsens anden gæst, det er Morten Mølkær, tidligere ungdomstræner i AGF for U17 og U15. U17, det var dem, som I vandt mesterskabet med, er det ikke korrekt?
Jo.
Ja. Senere cheftræner for Aarhus Fremad i 2. division, og så senest træner i Kolding IF i 1. division, hvor du blev fyret her i marts. De ting, som jeg har sagt, det er også nogen, der passer.
Det kan vi ikke komme udenom.
Nej. Man taler jo tit om det her med, at der er en kort levetid på et job som fodboldtræner. Men omvendt, så går man vel heller ikke ind i et job med en målsætning om, at det skal være et kort samarbejde. Men det er jo det der med at det er en del af jobbet, tænker jeg. Men hvordan har det været for dig at blive fyret som træner for første gang?
Jamen det var, hvad kan man sige, det kom lidt snigende over den sidste uge op til det skete. Der kunne jeg godt mærke, at der var nogle adfærdsændringer i organisationen, men det var da selvfølgelig en, en, en hård omgang at prøve, og ikke rart på nogen måder. Jeg var godt bevidst om, at Danmark er jo et af de lande med den korteste levetid på trænere. Er det en 16-17 måneder efterhånden, og det er jo sådan gennemsnittet, det er jo egentlig sørgeligt, set i et perspektiv af, hvor vi er som land, men det var en hård melding lige at få i den weekend, men livet går videre, og det er jeg også.
Men Peter, det er jo også, det er jo noget, du også har prøvet. Altså, er det sådan, og det tror jeg efterhånden, at hvis man har tilpas mange år i trænerfaget, så kommer man til at prøve det på et tidspunkt. Altså, går der en intern joke eller sådan noget i trænerkreds om, at man først er en rigtig træner, når man har prøvet at blive fyret?
Ja, det var mange år siden, at Morten Olsen sagde det der med, at man først blev en god træner, når man havde fyret to gange. Så nu begynder verden for alvor åbne sig for mig. Det gjorde den så allerede, da jeg blev fyret i... Hvad er den i Silkeborg? Eller? Altså, det er jo så almindeligt, at i de fleste kontrakter, når man indgår kontrakten, er der typisk en eller anden passage, der beskriver, hvad sker der så, hvis vi nu på et eller andet tidspunkt måtte ønske at ophæve kontrakten før tid. En overmålsaftale er det af og til, man laver, men i virkeligheden er det en funktionær aftale, når det kommer til stykket, fordi i hvert fald i de seneste kontrakter, mange kontrakter, jeg har lavet, der har der været en passus, der hedder, at hvis den pågældende klub skulle smide mig ud før udløbsdatoen, så at sige, så vil jeg skulle have en nærmere defineret procentdel af restbeløbet, og så til gengæld så stod jeg fri dagen efter, jeg blev fyret. Fordi det her, jeg synes, var en god løsning, men altså, selve formuleringerne kan være forskellige, men forholdet, at man allerede inden man går ind i et samarbejde, formulerer sig i retning af, hvad nu her, når vi formentlig på et eller andet tidspunkt ikke gider at se mere på dig, hvad så? Og det betyder jo selvfølgelig, at der er en indarbejdet kynisme, men også bare, at man... altså, der er jo også nogen, der bliver gift, hvor man på forhånd diskuterer, hvad så, når vi bliver skilt? Hvor vanvittigt det indvalg være, ikke? Men det er jo faktisk det, man gør.
Ja, det er det faktisk.
Man laver lige det. Okay? Jeg har lige en million med i baglommen, skat, og det bliver altså i min baglomme, når du skrider. Eller hvad man nu finder frem til. Så på den måde er det så almindeligt. Og derfor, det er kynisk, og det er hårdt, men det gode er jo, at få både Morten, som er blevet fyret senere end jeg, men jeg har så til gengæld to fyringer i min meritter, at det ikke betyder, at man nødvendigvis er en dårlig træner. Og derfor, at man også sandsynligvis kan få sig et nyt job. Kan vi rolige med.
Ja. Jeg vil også tilføje til den del. Altså, det er som om, at man har fået lidt mere perspektiv på trænerfaget også, nu når man har prøvet den her del og er kommet ud på den anden side af det.
Ja, fordi at det er jo en speciel størrelse, og jeg tror også, at levetiden for træner i første division er kortere end den eksempelvis er i Superligaen. Det kan jo også have noget at gøre med en hel masse forskellige faktorer, men jeg tænker også på det her med, Morten, du gik fra at være træner i anden division, hvor der også var ambitioner, men hvordan oplevede du forskellen så på at komme til første division?
Jo, altså anden division bliver jo meget, meget, meget lokalt, ambitionerne er jo, der er ambitioner for at skal rykke op, naturligvis, ligesom der jo også er længere nede i systemet, men... Første division minder mere om Superligaen, end anden division minder om første division. Med længder. Hvor man kan se på setupsene nu i første division, er jo mere og mere professionaliseret, og er vel mere lige det, der var i Superligaen for nok 5-10 år siden. Ikke? 10 år nok nærmere. Men det bevæger sig i en retning af professionalisering, hvor jeg synes, anden division har et godt stykke at gå på.
Og det er jo... Det er jo heller ikke så overraskende, tror jeg egentlig, at det er sådan. Men er der noget, som du sådan helt konkret har gået, og jeg forestiller mig, at når man står i den situation, at man bliver fyret, at man også tænker mange tanker bagefter. Ikke så meget måske i forhold til, hvad man skulle have gjort anderledes, men mere i forhold til fremtiden og tænke, næste gang, at jeg skal i et lignende job, der vil jeg der har jeg gjort mig den og den erfaring. Altså, er der nogle ting, du kan hive frem, som du allerede nu ved, at det kommer, det har du lært?
Ja, altså, der er mange af de ting, som man hører andre fortælle om, at jeg skulle have stået mere på den og den spiller, frem for at lytte til alle mulige andre, og gået mere med sin egen mavefornemmelse. Og, men det kan man jo heller ikke sidde og sige, at det var gået rigtigt. Så de erfaringer omkring ledelse, omkring også kynisme, altså at være også virkelig stole på sig selv endnu mere, er rigtig vigtigt at tage med, og det tror jeg, det er i alle livets facetter. Men så, hvad kan man sige, altså, de dele har jeg tænkt meget over, og specielt i forhold til rekruttering og spillerdelen, der det er jo vigtigt, når man skal bygge holdet op, at man virkelig gør alt for at få de spillere ind, man selv peger på. Omvendt, så er det bare svært, når man er en klub, som jeg var i, og skal gerne vil tiltrække spillere fra konkurrenter, som for eksempel kunne være Skive eller lignende, og ikke kan tilbyde de penge, som for eksempel topholdene i første division kan. Og det er jo, de kigger jo også på det marked, der ligger der, og man gerne vil have fat i de angribere, der kan score de mål, eller den forsvarsspiller, der kan lukke af på den og den måde. Så der var mange ting, man kan tage med, og det er også vigtigt, tror jeg, i næste job at gå ind og kigge i, hvad er det egentlig, vi er villige til som klub, hvis man skulle være så heldig at få muligheden igen at sige, hvad er det, vores strategi er, men også økonomisk. Hvad vil vi gerne investere i næste transfervindue, altså i næste 2-3 transfervinduer, fordi så er det nemmere at have en forståelse af, hvor er det, vi kan rykke det hen.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den i de perioder, hvor man vokser som træner, er typisk i de perioder, hvor der er tid til refleksion. Altså, hvor der er tid til at forstå baglæns. Er tid at overveje, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Ikke nødvendigvis burde, fordi så går man tilbage og skal til at fortryde noget. Men der er nogle gange, at man godt kan sige, slå ned på nogle specifikke tidspunkter, eller der har været perioder, hvor man kan sige, her skred det, eller her kæmpede jeg en kamp, jeg ikke kunne vinde, den skulle jeg have ladt gå, eller her skulle jeg have stået mere fast, eller hvad det nu måtte være. Mm. Men det er i de perioder jo typisk, hvor man er forhåbentlig between jobs. Ikke? Altså typisk fra, at man har sagt op, eller er blevet sagt op. Og det giver nemlig tid til, at her kan man reflektere over, hvad det er, man har gjort, og hvad det er, man så vil gøre næste gang. Så derfor så tror jeg, at man med ret stor sikkerhed kan sige, at uanset hvem man er som ambitiøs træner, så vil den klub, som overtager en træner, der har gået en periode uden job, overtage en træner, der er dygtigere fremadrettet, end han var i den periode, hvor han var engageret i en anden klub tidligere. Det tror jeg, man kan sige med ret stor sikkerhed. Fordi det kan godt ske, at man synes, at det er helt latterligt, at man blev fyret. Men man vil alligevel være blevet klogere. Og det kan godt ske, at man vil sige, at jeg vil gøre det samme igen. Men det vil man nok ikke. For nogle gange gør man jo også noget forkert, selvom det går godt. Og det forkerte kan man jo godt rette til næste gang, således at man bliver klogere af sin fejl. Og det tror jeg er meget udviklende som træner, og derfor så er der en grad af synes jeg, af fornuft, måske mere end det, men i forhold til det der citat, der Morten Olsen rejste rundt med i gamle dage, at man blev først en god træner, om at være fyret 2 gange. Dels så går der jo typisk en tid fra, man bliver ansat første gang, som bliver fyret, og så igen til anden gang. Og den tid gør også, at man bliver dygtigere. Man bliver typisk dygtigere af sine erfaringer, indtil man tror, at man kan stå på sine erfaringer, uden at opdatere sig på ny viden. Men her, så gamle er vi heldigvis ikke nogen af os endnu. Men det tror jeg er en sandhed. Og så hvis jeg må gå tilbage til det, du sagde før, Sture, i forhold til det her med, eller du talte om, Morten, måske i forhold til forskellen på anden division, første division, Superligaen. For mig er det helt springende forhold, om man er fuldtidsprofessionel eller ej. I det øjeblik, at man er fuldtidsprofessionel, og hermed mener jeg, at der også er et fuldtidssetup, det betyder, at spillerne og trænerne, der er engageret, kan leve af det. Altså, de skal ikke ud og være hverken bydrenge eller komier i de lokale forretninger. De skulle kunne leve af det, de skulle kunne forsørge deres familie, eller i hvert fald bidrage med deres egen løn til familien. I det øjeblik, man kan det, så vil jeg sige, så er det rimeligt at tale om en fuldtids professionel setup, samtidig med, at der også er ansat de, der skal være nødvendigvis. Altså, der skal være en fysioterapeut, der skal være en ordentlig læge, der skal være en fysisk træner, der skal være en god assistent træner, også en, der kan gå ud og se noget fodbold, hvor samtidig med, at man selv spiller. Så der er ligesom alligevel et setup rundt omkring de der 20-25 spillere, som også lever af det. Altså i det øjeblik, det er i orden. Så vil jeg sige, så har man et fuldtids setup i en fodboldklub. Man behøver ikke, som måske i Brøndby, er mit bud, at der ligesom er et setup af masser af om ikke overbetalte, så i hvert fald meget velbetalte fodspillere. Der behøver ikke at være 15 omkring cheftræneren, men der behøver at være nogen, sådan at man ved, at basics er i orden. Og det er det, man vil se i hele Superligaen, og det vil man også se i hvert fald 3-6, måske også lidt mere af holdene i første division. Jeg kender ikke helt til, hvordan det for eksempel er i Kolding, men i Hobro, der skred det lidt. Altså det var jo faktisk en af de primære årsager til, at jeg sagde, at nu er det projektet her så væsentligt forskelligt fra det, jeg gik ind i. Ikke kun fordi det var i første division, men især fordi, at der var nogle forudsætninger, der var skrevet, der var nogle rammer, der var skrevet på en sådan måde, hele projektet var skrevet. Og der er der noget nyt, altså i hvert fald set med mine øjne. Og jeg siger ikke, at det, man gjorde i Hobro, var forkert. Jeg siger bare, at måden, hvorpå man forvaltede de ressourcer, man havde, for mig at se, nærmede sig mere, om ikke bunden af, om ikke anden division end Superligaen, så i hvert fald, at man skulle kæmpe for at komme ind i det gode selskab i første division. Og der var ikke længere en fysisk træner. Der var ikke længere en målmandstræner. Og i det øjeblik, man ikke har det, så det kan også ske, at man selv som træner er fuldtidsansat, og man har en hæderlig løn. Det kan også godt ske, at de fleste af spillerne har en hæderlig løn. Men helheden er ikke, som tingene er i dansk fodbold i dag, til at være hverken i top 12 eller top 18. Og derfor så tror jeg, at det springende punkt i forhold til, om man kan agere som en kompetent, professionel fodboldtræner i dagens Danmark, det er forudsætningen, ikke nødvendigvis det hedder Superliga, men at det hedder, det er et fuldtids setup. Og det er derfor, jeg også ligesom angriber din præmis lidt sådan i al stilfærdighed, og er kommet med en indsigelse på det, eller hvordan du nu end måtte have opfattet, det var sådan, det var ment i hvert fald bare for at bekende kulør på forhånd, at jeg mener, at man skal lade være med at tro, at det ikke er attraktivt at være i første division. Fordi for det første er Superligaen beskåret ganske betydeligt, altså med en ganske betydelig procentdel for nylig. Og samtidig med det skete, der var prisen jo, at man smed en hel del penge, rigtig mange penge i virkeligheden, ned til top 6 i første division. Og det vil sige, at top 6 i første division vil være attraktiv for rigtig mange trænere. Altså,
og det er så på grund af projektet, fordi det der med at sige, jamen, hvem kan garantere, at man i rigtig mange klubber faktisk er Superliga-klub, kan være svært i bare 5 år ude i fremtiden. Vi kan jo se nu, at hvis OB de taber til Lyngby på søndag, jamen så er de fedt i fadet lige pludselig, på trods af, at de er en relativt stor klub i Danmark.
Jamen det er først og fremmest, altså det er klart, at hvis jeg kunne vælge selv, så tog jeg gerne et sabbatår, hvis jeg så vidste, at bagkanten er, at inden for det år her, der kommer du så med sikkerhed tilbage i en Superliga-klub. Altså det gjorde jeg gerne, men sådan fungerer det jo selvfølgelig ikke, hverken for mig eller for nogen andre. For dem, der er etablerede Superliga-trænere, altså lad os prøve at tage Glenn Riddersholm, som ovenikøbet har været mester, han har været i AGF, han har haft en ganske flot karriere. Men hvad nu, hvis det er Sønderjyske, som kunne lige klare det, som det har kunnet tyde på? Nu har han så lidt, hvad kan man sige, den merit, at han er rigtig dygtig til at bringe sin hold langt i pokalturneringen. Men hvad nu, hvis de havde tabt forleden dag, fordi det der med at være i semifinalen, det tæller overhovedet ikke. Det tæller heller ikke ret meget bare at komme i finalen, det tæller at vinde. Ikke? Men og de så havde ligget der og var blevet hentet af Lyngby. Eller bare, at de kun lige havde overlevet med et point eller lignende. Hvad så, Glenn Riddersholm? Så vil han være under pres i sin klub. Han vil måske endda blive offeret, fordi det er det, der typisk sker. Det sker både for Morten og for mig, og måske for Glenn. Han kan nok godt holde til, at jeg bruger ham som case her. Det er jo selvfølgelig sådan, det er. Ikke? Hvad så? Hvad ser Glenn så ind i? Hvad ser Peter Sørensen nu ind i? Når der er udskiftning af trænere i top 3 i Danmark, så vil de have hele Norden som deres rekrutteringspotentiale. De vil faktisk også kunne tage både til Tyskland, det har Brøndby jo gjort, de vil også kunne hente i Holland, og de vil typisk kunne hente for en højere hylde, altså trænere, der har større meritter end både Glenn og jeg eksempelvis, fordi at der er en særlig beskatning i Danmark for udenlandske trænere og spillere selvfølgelig, altså det, som vi kalder forskerordningen. Det vil sige, lad os nu sige, at OB de godt kunne se for eksempel min vej, fordi de synes, at jeg har nogle meritter, og jeg er lige præcis den type, de gerne vil have. Men det er jeg kammeren måske også. Hvem vil de så hente? Ja, i hvert fald vil jeg kunne sige, at med det samme beløb, de vil have til rådighed, for eksempel 1,5 million kroner til en superligatræner i OB, vil måske være realistisk, så vil jeg så få en netto udbetaling på minus 50% eller sådan et eller andet. Ikke? Hvis det var ham ren, så ville han kunne få en løn i OB minus cirka 30%, for det ville være forskellen på den forskerordning og så en almindelig dansk beskatning. Yderligere, så ville han kunne tage tilbage til Sverige med plus 30% i købekraft, fordi at den svenske krone er 30% ringere end den danske. Så nu er jeg altså nede med ret mange penge også. Ikke alene er hans meritter flottere end mine, men han har også betydet mere for pengene end mig. Og sådan vil det være igennem hele Superligaen. Det vil jo også være alle andre steder. Men lad os så prøve at gå en tand ned og sige, jamen okay, lad os nu sige, at det var Randers, der savnede en træner. De havde så kun 1 million til træneren. Så vil der til gengæld være rigtig, rigtig mange stadigvæk i Norden, der vil være interesserede. Og nu vil der være endnu flere danske trænere. Altså lige i øjeblikket, der går Truls Bæk rundt, der går jeg rundt, der går Morten rundt, der går Bo Henriksen rundt, der går Jakob Mikkelsen rundt, og det er kun ét job. Og derudover, så skal vi bevæge os ned sådan til bund 2 i Danmark i Superligaen igen, så vil du sige, der er Kari Falk lige pludselig dukket op. Og han har gjort det så godt, at han melder sig også på banen i forhold til, hvis nu for eksempel Randers skulle miste Thomas af en eller anden årsag, så han vil nu også være med. Ligesom Jakob Friis, Jakob Friis er så kommet til Hobro nu. Han har gjort det fint i OB. Han har været uden lyksalige årsager i en periode, og er lyksalige årsager nu kommet tilbage. Han vil også være i spil. Lars Friis gør det flot. Jakob Næstrup gør det rigtig flot. Jesper Sørensen er en meget, meget dygtig træner, men er nu assistenttræner. Det samme er Retov i Brøndby. De vil også kunne aktiveres. Hvis Kajt Falk blev hentet til Randers, vil det så være Peter Sørensen, de hentede. Det kunne også være, at de tog Jesper Sørensen. Ikke også? Og derfor så er det bare, jeg siger, det kan ikke hjælpe noget, at man tror, at første division er uinteressant. Fordi dels så er den ikke det, dels lugter det af Superliga, dels er der relativt mange penge og gode forudsætninger, i hvert fald i de bedste 6-8 klubber i første division. I Esbjerg er der super flotte forudsætninger for at være succesfuld. I Silkeborg er der super forudsætninger. I Viborg er de åbenbart de bedste i første division i øjeblikket. Og derfor vil det være veldig snævert, for eksempel, og også både naivt og arrogant af mig, at kunne forholde mig til Superligaen. Selv den Riddersholm, som en tidligere guldtræner, ville måske være nødt til, ikke nødvendigvis at tage til Vendsyssel igen, men at måske stige et trin ned, der vil sige, at det bliver så toppen af første division, i stedet for toppen af Superligaen.
Men noget af det, som jeg hæfter meget ved omkring jamen, hele træner-kabale-situationen, som jo egentlig er den, du meget fint har ridset op her, det er tit det her med forventningsafstemningerne. Fordi det er også det, du siger med, at projektet ændrede sig. Og der er ikke nødvendigvis noget galt med projektet, men så skulle det bare ikke være med dig ved roret. Og det er også noget af det, som jeg synes er interessant ved at så være i en af de mindre klubber i første division. Fordi jeg har også indtryk af, at man får, er det så på bestyrelsesgang, eller hvorhen er det, at man får smag for mere, fordi man kommer op og ser, jamen Skive har gjort det flot og overlevet, på trods af, at der ikke var nogen, der ville dunke dem oven i hovedet, hvis de var rykket ned med det samme. Og det samme kan man måske sige om Hvidovre, at det er nogle klubber, som ikke har kæmpe store forudsætninger for at blive op, men som alligevel gør det rigtig, rigtig fint. Kolding var jo så sådan en opkomling, og din forgænger, Anders, han gjorde det jo også rigtig godt. Mm. Og det var så lige pludselig ikke nok alligevel, eller uden at vi sådan skal gå ned i det, det er heller ikke, fordi jeg vil have dig til at begynde at forholde dig til ham, men jeg tænker, det der med forventningsafstemningen er meget central i forhold til, hvad det egentlig er, man bliver målt på.
Det har du fuldstændig ret i. Altså, for lige at tage casen Kolding op, så er det jo et spændende projekt stadigvæk. Det er jo en klub, som er kommet op og gjorde det godt i sæson 1, og vil gerne investere i faciliteter omkring det hele. Altså en ny bane lidt tættere på, en ny stadion undervejs, og små skridt ad gangen. Altså, og da jeg startede, var det jo bibeskæftigelser, og de kom jo op på deltid, alle spillerne. Men næste step skal jo også tages, hvis du skal op og konkurrere med resten af ligaen. Og der kan man sige, jamen, hvad skal man investere i først? Eller skal man investere på begge arenaer? Altså, jeg synes, det virkede ganske fornuftigt, fordi der var også et ønske om foryngring i truppen på daværende tidspunkt, og der var også en ønske om en forøgelse i possession-delen og blive stærkere i den del. Hvordan bygger man op og alle de her ting? Men måske naivt sætte et bagklogskabens lys af, når det stadig handler om etablering i første division og blive et første divisionshold. Og den forventningsafstemning, den går jo, som den også gjorde for Peters vedkommende i Hobro, indtil at der sker nogle ting for dem, der bestemmer mere, end en cheftræner gør, til at det går en anden vej. Og sådan er det jo i fodbold, og det skal man kunne navigere i og kunne leve i, og også kunne acceptere, eller så skal man tage sit tøj og gå. Og det er jo også det spændende ved at være i fodbold, synes jeg, at der er nogle processer, som kan virkelig gå hurtigt den ene vej eller den anden vej, og kan man sadle om og blive ved med at udvikle sig i jobbet og tage den opstigning med sit hold og sin klub og sin rammer og sine faciliteter, som vi jo også ser andre steder lade sig give sig. Så.
Men i forhold til, hvis man skal blive sådan helt konkrete på første division, så tænker jeg det her med, at fordi alle klubber søger jo hele tiden at lægge noget på. En ting, det er på banen, men især også faciliteter og en ting, som man taler meget om i alle klubber. Og så i AGF har man gjort rigtig meget med Fredensvang, eksempelvis et sted, I begge to har haft som jeres arbejdsplads tidligere. Men det er jo stadigvæk, selvom at man så siger, at det har været nogle forhold, man gerne vil ændre på, så kan man sige, Skive vil nok gerne have byttet med det, som man havde arbejdet med i AGF osv. osv. Så alting er jo relativt. Men det, jeg tænker på, det er det her med, at jeg kan huske, at jeg besøgte dig i Kolding, var det i efteråret, eller i, hvornår var det? Det er i hvert fald et halvt år siden, ja. Hvor vi gik og kiggede lige præcis på lidt på baner og så videre. Det er på vej, og det var noget, som du glædede dig rigtig meget til. Men kan det i virkeligheden også være lidt naivt at stå og kigge på nogle faciliteter og så sige, at de her ting, de er etableret inden for de næste 2-3 år, fordi hvad er sandsynligheden egentlig for, at jeg er her til den tid? Selvom at det måske er det rigtige for klubben, som helhed, og det er jo det, som man skal tænke på i sit job, men omvendt kan det også være, at man ville synes, det var dejligt, hvis der nu havde været nogle penge i budgettet til at hente lige præcis den spiller, som man havde peget på. Altså den vægtning, som jeg tænker kan være det kan godt virke sådan lidt urimeligt måske, men omvendt så kan den jo være enormt præsent og konkret.
Det tror jeg, det handler om at kende præmisserne på forhånd. Altså da jeg startede i AGF i 2010, der var det helt afgørende, at altså det, der stod øverst, ikke i virkeligheden ikke så meget på min ønskeliste, men på klubbens program for, hvad skal der ske her i den nærmeste fremtid. Ja, AGF rykket ned, og vi skulle rykke op igen, og det kunne vi godt gøre med det forhåndværende materiale. Så det var ikke i sig selv afhængig af, at rammerne blev ændret. Forudsætningerne for at kunne træne og sådan noget var gode nok til det. Men det stod højt på klubbens prioritet at få ændret forholdene på Fredensvang, som jo var ældgamle. Og hvor meget bedre det er at spille på en dårlig bane på Fredensvang og spille på en dårlig bane i Skive. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at alle klubber i første division nødvendigvis har dårlige forudsætninger på. Altså for eksempel, der hvor der er kunstgræs, er der en kæmpe fordel i forhold til at kunne træne på en plan og god træningsbane hver dag. Altså det er ikke fordi, jeg vil sige, at det er konkurrenceforvridende, fordi det var ikke nogen fordel for mig i Silkeborg at skifte fra græs til kunstgræs, fordi der er det ikke nogen, nødvendigvis nogen folk, men man kører videre med et materiale, som er indhentet til at kunne spille på naturgræs. Men i forhold til at kunne lave gode træninger hver dag, uafhængig af græslængde og antal knolde på banen og antal muligheder for at få vandet osv. i tørre perioder, der er det en kæmpe fordel at have en kunstgræsbane.
Og det er vel også derfor, vi ser så mange kunstgræsbaner i første division?
Ja, givetvis er det en faktor, som er blevet betydende, når man har valgt det. Det er der god mening i. Men jeg tror, når man skal så rykke sig, altså det første skridt vil være stort i forhold til at kunne få en ordentlig træningsbane. De næste skridt, der kan tages, vil sådan en forudsætning også være afgørende. Fordi, lad os antage, at Kasper Hjulmand blev ansat i Hobro nu her fra sommer. Der vil være nogle begrænsninger for, hvad han kan, hvis det er sådan, at træningsbanen ikke er i orden. Der vil være en grad af hurtigt tempo i spillet, som man ikke kan træne, hvis det er sådan, at banerne ikke er ret gode. Der vil være nogle begrænsninger for, hvor, altså på en knoldbane er man sådan set lige dårlig. Det kan også ske, at man siger, at den bedste spiller vil være bedst på et hvert underlag. Men den verdens bedste spiller vil også være sårbar, hvis bolden tager en knold lige inden han tæmmer den. Selv Michael Lauterborg og hans ligemænd vil have problemer med at spille på visse baner i første division især. Og derfor vil der være nogle skridt, der ikke vil kunne tages, men som man vil kunne tage i det øjeblik, at det bliver prioriteret at lægge penge i det. Og det vil man som træner nødvendigvis skulle forholde sig til. Altså hvis man nu får en 2-årig kontrakt, når man bliver ansat, men det er et 3-årigt projekt at få anlagt en ny bane, så bliver man nødt til at acceptere, at det er så det forhold, der er. Eller også som man siger, det vil jeg ikke, for jeg tror ikke, at det jeg kan, det kan blive godt her. Altså så kan I sgu lige så godt tage min assistenttræner eller en helt tredje. Man er bare nødt til at forholde sig til det, og se det som som en præmis for, at måtte lykkes, eller for ikke kunne lykkes bedre end som så, eller alternativt med at forhandle og sige, jamen altså okay, så bruger vi de 2 første år på at etablere os i første division eller i Superligaen, og så har vi en ambition om, at de næste skridt tager vi, også når vi har fået rettet truppen til, sådan at når den nye kunstgræsbane står klar om 2 år, så har vi også fået rettet vores trup til på en sådan måde, så kan vi spille på en anden måde, så kan vi forberede os på en anden måde, og så kan vi tage de næste skridt. Og så ved vi, at der er en sponsor, som måske laver et progressivt sponsorat, der hedder 5, 10, 20 millioner kroner, eller hvad det nu end måtte være. Ikke også? Det er bare en præmis, der er nødt til at forholde sig til, og det er en strategi, som klubbens bestyrelse skal lægge, og som ligger et andet sted typisk end der, hvor træneren står.
Men Morten, i forhold til Kolding, og så det, du kom til fra Aarhus Fremad, hvor stor var forskellen så? Fordi, som vi også har talt om, så er niveauet og forventningerne er jo mere Superliga-agtige end en anden divisions-agtige. Men omvendt, hvor meget følger materialet, altså både hvad skal man sige, spillermaterialet, du får i hænderne, men også de forudsætninger, der er for at arbejde med spillerne?
Jamen altså, det er jo, der er jo en markant forskel på de to nævnte klubber i forhold til budgetter også. Og selvom at det er en lille klub i første division, så var der vel en 5-6 millioner kroner i forskel på de to klubber. Så den vej rundt er der jo nogle helt andre spillere, man kan få fat i, end du kan i anden division. Og der er mange, der er villige til at ligge lang tid på E45 og pendle det ene eller andet sted hen. Så det er jo klart, at det er noget helt andet, end det, man er vant til. Der var jo også et helt andet setup i Kolding omkring mig, og Altså, det var jo ikke sådan, at målmandstræner eller assistenttræner var på fuld tid. Men vi var da en sportschef og jeg på fuld tid, og vi var jo på vej imod, og det tror jeg som sådan også klubben stadigvæk er på vej imod, at opgradere faciliteterne, eller infrastrukturen omkring træningen af holdet. Så er selvfølgelig markant forskel, men ikke nødvendigvis et bedre hold. Altså, fordi når du kommer fra en gruppe af spillere, du selv har samlet, og du er i gang med dit tredje år, apropos det Peter sagde før med at bygge op over årene, så bliver der en anden forankring mellem træner og spillere, og en mere automatiseret, eller nogle andre mekanismer i kulturen også, som gør, at holdet bliver markant stærkere, og når man får lov til at arbejde med tingene. Og der kan det godt være, at spiller X i Kolding er 10% eller 15% bedre, end det var i års fremad. Men hvis den ene spiller har sin egen dagsorden, sin egen agenda omkring, jeg skal noget andet til sommer, så kan det godt være et minus foran den spiller i forhold til holdets output. Og det er det jo ikke, når du kommer fra noget, hvor du ved, at alle er på vej den her vej. Og det er jo den præmis, der også er, når du går ind i de lidt mindre budgetter, og det er jo også det, der er sindssygt interessant som relativt uerfaren første divisionstræner at prøve tingene af og se, hvordan er det, de her mekanismer fungerer, og også nu i den her refleksionsperiode virkelig tænke tingene igennem og blive klogere i forhold til fremtiden på, hvordan er det, vi skal agere, hvordan er det, vi skal gøre tingene. Så to vidt forskellige projekter, markant forskel, men som sagt før, så kan det jo også godt ske i klubben, at der er en markant forskel fra det ene år til det andet år, alt afhængig af, hvilken vej vinden lige blæser på bestyrelsesgangen. Ikke?
Men Peter, sådan noget som den ligastruktur, der er indført i første division fra i år, det er jo sådan en, som jeg sådan som, hvad skal man sige, neutral betragter har stusset meget over. Fordi i Superligaen, der kan jeg sådan lige akkurat få det til at give mening, at dem, der bliver de bedste af de dårligste, skal have et eller andet at spille om. Selvom at det kan jo synes urimeligt, at dem, der bliver nummer 7, kan vinde mere end dem, der bliver nummer 6. Men det er jo så sådan en modellering, man på en eller anden måde har lavet for at få det til at gå op. Og det er der jo bare ikke i første division. Altså, der kan du blive nummer 7, og så hvis du først er endt i den bund, om det så er på målscoren i runde 22, der gør det, jamen så er der bare ikke mere at spille om, end at blive højst nummer 7. Hvordan har det spillet ind? Hvordan har du oplevet at være træner i den struktur? Er det noget, som har haft en betydning overhovedet?
Jamen altså, jeg accepterer præmissen derhen, at teoretisk set kan det godt være, at nummer 7 ikke kan rykke ud. Og så kan man sige, hvad er der så at spille for? Men det er jo ikke usædvanligt, hvis vi går tilbage til det, der er den oprindelige form, og efter min mening også den mest ærlige og ordentlige form, nemlig at man møder hinanden ude og hjemme, og når vi har gjort det, så gør vi tingene op. Men fordi at der jo også har været sådan en profitmaksimering omkring dem, der er rigest herhjemme, det skal vi lige huske, når vi taler om Super League internationalt, ja. Så er det jo det samme, der sker i Danmark, når man forsøger hele tiden at reducere antallet af hold i Superligaen. Først i forhold til at kunne blive 12, og siden laver man så to ligaer i virkeligheden ud af en, sådan man kun er 6. Altså, det har man så mulighed for at spille sig til, og man kan rykke ud, osv. Så det er ikke sådan en til en, men det er dog alligevel et forsøg på at samle pengene hos dem, der er størst, selvfølgelig under forudsætning af, at de så spiller sig til det. Men det har de jo så gjort, typisk, ikke? Men hvis vi går tilbage til det gamle system, det system, som for eksempel er i Premier League, så vil der jo også være nogle hold, som ligger uhjælpeligt langt fra de øverste, 4-6 pladser, der er at spille om, og også med god afstand til de nederste. Så derfor så siger jeg bare, at præmissen er jo falsk derhen, at det er noget helt nyt og ukendt. Vi har aldrig set det her før. Det har vi set altid. Det næste, jeg vil gøre indsigelse på det store, det er, at Hobro, for eksempel, som case, var jo tæt på at kunne spille sig ind i top 6. Det kunne Hobro så lige akkurat ikke, og ender så med at ligge nummer 7 eller 8 eller sådan noget, ikke også? Altså lige ved, og næsten var det dengang, at forerne skulle skille sig pukkende. Åh nej, hvor er det nu trist, nu er der ikke en skid at spille for Hobro. Altså den præmis er falsk.
Fordi det var der ikke alligevel, mener du?
Jo, men det er der da i høj grad. Hobro kan da rykke ud. Altså Hobro kan da rykke ud nu. Og jeg kan love dig for, at de synes, der er noget at spille for i Hobro. Du synes, at det skal ske vældig meget mystisk, inden Hobro rykker ud.
Måske ikke Hobro.
Nå nej, men Hobro var jo et af de hold, som du ligesom kan tage med i din... Altså, du er nødt til at have dem med i ligningen. For eksempel, hvis vi skal tage situationen i år i første division, ikke? Så vil Hobro være et af de hold, måske sammen med Fremad Amager, som du vil sige, what a shitty case, ikke? Nu er der ikke en skid at spille for. Men det er der. Big time. De er ved at pisse i bukserne i Hobro. Det kan jeg love dig for, og det er ikke, fordi jeg har talt med dem for nylig. Men det er fordi, sådan er det bare. De kan godt se sig ind i ikke at kunne slå nogen som helst. Og de kan sagtens regne sig frem til, at hvis Skive nu vinder så og så mange kampe, og Kolding vinder så og så mange kampe, og hvem er det nu mere?
Vendsyssel.
At Vendsyssel vinder så og så mange kampe, som vi jo ikke har kunnet slå i Hobro. Mm. Så kan du eddermame tro, at de godt kan se ind i det scenarie, der hedder, at den næste kamp, det er med kniven for struben. Det har de sagt siden... for 14 dage siden, hver gang skulle spille. Så derfor er præmissen falsk, at der ikke er noget at spille for, fordi det er holdt der. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det ser ud med Fremad Amager.
Nej, men min pointe er egentlig ikke, at der ikke er noget at spille for, fordi det er jo klart, at der er jo i hvert fald rigtig meget, som man ikke vil ned i af fedt fad. Men jeg tænker mere på, at du kan ikke, uanset om du så vinder de næste, eller fra du skiller... ja, forne fra bukkene, som du siger, og du så vinder de næste 10 kampe, så kan du ikke blive højere end nummer 7.
Det er
det, jeg mener. Altså, okay. at du ikke kan... og så kan man synes, det er nok så urimeligt.
Men jeg, det, jeg mener. Jeg taler ikke for, at den her struktur er den rigtige. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det rigtige er at udvide Superligaen. Jeg synes, det er helt latterligt, at man taler om, at dansk fodbold ikke kan bære at være mere end 12 hold. Det er helt latterligt, fordi Silkeborg, Vejle, Esbjerg er dels nogle fantastiske Silkeborg og Vejle, sagde jeg vist. Jeg mente Viborg. Er flotte klubber. Vejle har været en fantastisk flot, traditionsrig fodboldklub igennem de sidste 100 år, men også de sidste 10-15 år, hvor de har ligget meget mere i første division end i Superligaen. De ville sagtens kunne etablere sig sådan, hvis de nu drev det rigtigt, efter min mening, i Vejle. De hører hjemme i Superligaen, så at sige. Ligesom Esbjerg gør. Og så er der Silkeborg, som i kraft af, at de ligger lidt dårligt i forhold til, at de har for mange naboer, der er så dygtige, og det er et lille land, og det er et lille opland for Silkeborg. Så derfor vil det typisk være et elevatorhold, fordi det er lidt det, deres økonomiske konkurrencesituation ligesom tilsiger. Men de har rigelig fine forudsætninger, ligesom Viborg for eksempel, for at være i Superligaen. Og Viborg, Silkeborg,
Esbjerg,
har super fine forudsætninger for at kunne spille mindst lige op med både Horsens og Lyngby, for så vidt Vejle og Sønderjyske i Superligaen. Så der findes helt bestemt hold. Altså, jeg kan nævne 15 på stående, ikke? Og derudover så er der faktisk en 2-3 hold, som bruger rigtig mange penge i første division. Ikke sådan med særlig stor succes, men der bliver brugt rigtig mange penge i Helsingør. Der bliver brugt endnu flere penge i Fremad Amager. Der er mulighed for at bruge rigtig mange penge i Køge. Og ved siden af det kommer Fredericia.
Vendsyssel,
ja.
Vendsyssel også, der skal have. Men ved siden af det kommer Fredericia, som jo har knippet sig ind, og som bekræfter dygtig ledelse og flot håndtering af de ressourcer, de har, spiller sig ind i top 6 i første division, selvom det er en overpræstation i forhold til deres økonomiske konkurrencesituation. Der er også Hobro. For et år siden erindrede jeg bare lige om, sådan i al stilfærdighed og med al falsk beskedenhed, var vi lige ved, altså centimeter fra, at få en sæson mere i Superligaen. Hvad er min pointe med alt det her? Det har jeg faktisk glemt nu. Men når ja, det er det her med, det er det her med, at vi har en Superliga, der består af 2 rækker af 6 i hver. Den kunne sagtens bære at være 16 hold. Og jeg siger, det er ikke fordi, jeg har ligesom en personlig agenda med det her, fordi netop, at det at være træner i Esbjerg for eksempel, kan være lige så givende og givtigt, som at være i Horsens. Det kan det godt, ikke? Der er lidt mindre prestigeforskel, men det bliver hurtigt ujævnt. Altså Horsens kan sagtens rykke ud, ligesom Esbjerg eller Silkeborg i hvert fald har en rigtig god mulighed for at rykke op. Og der er man så lidt, hvis du har en 4-årig periode som træner, så er det sgu stort set ligegyldigt, hvad du rammer ned i. Hvis du er i Silkeborg, du er sandsynligvis rykke op. Hvis du er i Horsens, du er sandsynligvis rykke ned. Ikke? Så derfor så vil der være nogenlunde det samme potentiale at se ind i, den samme fremtid at se ind i, mere eller mindre, ikke? Og derfor så siger jeg bare, at det er ikke mig, der siger, at det skal være to eller tre rækker blandt de bedste 18 hold herhjemme. Jeg har langt hellere set, at det var en lang, som var reel og ordentlig, som din præmis nok er, at således havde man med en streak på 8 kampe i træk kunne gå fra at være nummer 10 til at være nummer 2, eller sådan noget, ikke? Og den rimelighed er der trods alt i din præmis, du, og det er...
Tak.
Det er jeg med dig i.
Og så har altså, jeg har jo også det problem med den række her, jeg nævner det så ofte, jeg kan, men det her med, at vi har, når vi deler det op på den her måde, så har vi jo også sat en helt specifik type kampe ud af spil, og det er den, hvor der er nogen, der spiller for at undgå nedrykning, samtidig med, at de møder et hold, eller som møder et hold, som kæmper for medaljer, mesterskab osv., hvor man kan sige, jo, det kan godt være, at de har spillet de første 25 kampe, og derfor ligger, hvor de nu engang gør, men på dagen er Lyngby for tiden måske ikke så sjov at møde, fordi de kæmper med næb og klør for deres job og deres klub og deres organisation og så videre og så videre. Og det fjerner man jo fuldstændig, at vi kan få den type kampe. Og det synes jeg er en skam. Ikke at der ikke var drama apropos i Lyngby, da der var playoff-kampe.
Mm. Der Men fik der er jo man også dramaforskillingen nu i første division, hvis man sidder udefra og kigger ind på det. Altså så er det jo for objektivt set spændende at se, okay, hvad sker der? Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang i Hobro, nu når Skive begynder at vinde og vinde og vinde, og Kolding vandt i Hobro, og de skal møde dem igen? Det er jo interessant, men, og det er jo derfor, de har gjort det, skulle man antage, at der så ikke er noget at spille for den her 7. plads, som Frem Amager her 8 runder før nærmest har sat sig på. Jamen, det er jo bare ærgerligt for Frem Amager. Ligesom det er jo ikke nogen, der spiller for at blive nummer 5 eller nummer 7 alligevel. Så jeg tror, jeg hælder også klart mest til en lige ud turnering, så man kan spille mod hinanden, og man kan lave det der ryg. Mm. Og man siger, at så kommer der også nogle fede kampe, men set som tilskuer på første division, så giver det så er det jo en måde at forsøge at lave noget drama, yeah, og trække nogle flere mænd ned i fættefadet.
Det er underholdning. Det er
jo ikke, det er underholdning. Yeah. Og det er jo også den branche, man på en eller anden måde er ind i.
Ja.
Men det er jo ikke sportsmanship.
Altså spørgsmålet er jo tilbagevendende. Hvor meget sportslig retfærdighed skal vi ofre på underholdningens alter?
Ja.
Ikke? Og det er der en vis rimelighed i, at vi underkaster os. Fordi ellers så kunne vi ikke leve af det, eller også kunne vi i hvert fald leve så godt af det. Og så kan man sige, hvor godt skal man så egentlig leve?
Ja, men det er altså,
det er måske mere en diskussion,
der pågår.
Der er international, vil jeg tillade mig at sige, en national. Men der hvor man ligesom har krybet tilbage til det, der sådan er lidt mindre underholdende, det er jo, at man har taget slutspillet ud, eller det der ultimative playoff-spil, ja, ikke? Som jeg så har haft glæden af at lide i 8 år i træk, eller i hvert fald 3.
Jeg følte som 8.
Altså, det er et helvede, men det må godt nok være spændende at sidde og kigge på udefra.
Ja. Jamen, jeg kan jo sige det sådan, at hver gang jeg besøger Lyngby Stadion, så tænker jeg lige præcis på jeres kamp deroppe. Ja. Det er den, jeg husker bedst deroppe fra, selvom jeg har været der relativt mange gange. Mm. Også set større hold end Hobro, med al respekt, spille deroppe.
Men som jeg husker, så kom Lyngby jo fra en sæson, hvor de jo lige knap og nap overvintrer som i den tunge ende af første division, og ryger op og slutter vel på den her tredjeplads.
I sidste
sekund. På et streak af flotte,
jeg tror, de
kamp.
Ligger på tredjepladsen i årets første division i 10 sekunder eller sådan noget.
Ja.
Og så rykker de op,
ikke?
Jo, meget god timing.
Det er jo meget godt timing, ja.
Men det er faktisk også noget af det, så får mig til at tænke på det her med en klub. Nu nævnte du selv, Fredericia, du har selv været der. Det er jo sådan en klub, som man på en eller anden måde nærmest kan komme til at tage for givet i første division. Det er den klub, mig bekendt, som har ligget i første division i længst tid, uden at rykke op eller ned. Og så kan man jo godt sige, at de er blevet en del af tapetet osv., og at det måske ikke er den klub, der gør mest væsen af sig. Der er jo sikkert flere i den brede fodbold debat eller blandt fodboldfans, der husker Vendsyssel eller Helsingør, fordi de var oppe og snuse til Superligaen. Men er det ikke også at undervurdere eller underkende på en eller anden måde det arbejde, som bliver lavet i Fredericia? Fordi det er jo ikke sådan, at man bare bliver udstyret med en femteplads, og så kan man få lov at beholde den. Du skal jo spille dig til det år efter år efter år efter år. Og så kan det godt være, at man ikke er helt oppe.
Og det gør de. Og de spiller godt. Og de er underholdende at se på, og det er de bygget op over år. Og med den her på den anden side af bordet, og efterfølgende også. Altså, der har virkelig været en god stil i det de har gjort dernede. Nu forsøger de at gøre deres stadion lidt større, og så er der jo indgået det her Midtjylland-samarbejde, som måske kan kaste noget af sig, og hvordan vil det løbe af stablen om nogle år. Det er jo spændende at se, men det er jo et spørgsmål om økonomi at kunne komme op og bide skære. Altså, det er jo der.
Det er jo meget, meget flot. Ja. Altså, dels det, de leverer i kampene og resultaterne, som de så får. Men jo også, at de... Altså, man skal altid prøve at sætte det i relation til, hvad er forudsætningerne. Ikke? Altså, det er ikke nogen kunst at lave underskud. Men det er alligevel ret imponerende, at man i Fremad Amager kan lave en underskud på 25 millioner 2 år i træk, uden at man synes, at det betyder så meget. For det betyder jo et eller andet sted, at man budgeterer med et underskud, og at man ligesom kalkulerer med, at vi bruger, jeg ved ikke, hvad deres, hvor mange penge de har inde på forhånd, men altså, lad os så sige plus 30 millioner. Ikke? Altså i Fredericia har de ikke meget plus 10. Det vil sige, at de point, de får i Fredericia, koster en tredjedel af det, de får i Fremad Amager. Og det er meget imponerende. Ikke? Altså, det er lidt ligesom, når Horsens år efter år overlever i Superligaen, på trods af, at der er i hvert fald 90% af de andre hold, som burde ligge betydeligt bedre end Horsens. Ikke? Så det skal man anerkende. Det skal man virkelig anerkende. Man skal også anerkende både Midtjylland og FCK for at blive mester, for det kræver også noget. Men de skal dog ikke overgå sig selv eller markedet i lige så stor grad som for eksempel Horsens eller for eksempel Fredericia i den her situation nu, hvor i hvert fald seks hold har bedre forudsætninger for at være i top 6 end Fredericia.
Men i forhold til det her med pres, det synes jeg nemlig også er interessant at se på, hvordan det opleves fra trænersiden. Fordi jeg kom til at tænke på, at jamen, presset behøver jo ikke nødvendigvis at blive anderledes i første division i forhold til, hvordan det er i Superligaen internt, men det kan være, at det eksterne pres, altså også i kraft af opmærksomheden, det gør, at det føles relativt anderledes.
Jamen, jeg tror altså, den der snak om pres, ja, altså, jeg kan tale om mig selv. Ikke?
Ja.
Altså, jeg har ikke følt mig mere presset i AGF, end jeg har følt mig i Fredericia. Eller i Hobro. Fordi det, at der er en større opmærksomhed på det, jeg laver, hvis jeg træner i AGF, det er jo en del af det, der er motivationen for at gerne ville til AGF. Det, at det betyder meget for nogen, det som vi render rundt og bruger vores tid og energi på, er jo en motiverende faktor. Jeg kan sgu lige så vel blive fyret i Fredericia som i AGF. Så det pres der, det lever man med som en latent størrelse, man ikke forholder sig til. Hvis man er ved at blive fyret, så er det jo fordi, at ens hold, typisk, altså man kan jo også være en dårlig træner, men hvis man har været træner i 10 år og har haft forskellige jobs, forskellige hylder, så er man ikke en dårlig træner i dette år, end man var for 5 år siden. Altså når Ancelotti bliver fyret i Bayern München, så er han ikke en dårligere træner i Everton, end han var tidligere. Det er sådan lidt et udslag af, hvad har øjeblikstilstanden været mere eller mindre. Ikke? Så det er ikke et udtryk for, at du som træner ligesom er under pres, fordi at du er dårlig, men dit hold, som du er ansvarlig for, er dårligt præsterende i en periode. Når det sker, og man taber og taber og taber, så vokser presset for så vidt. Men det er et indre pres, fordi man bruger 20 timer i døgnet på at tænke i, hvordan fanden får vi løst det her problem her, og det bliver større og større, og de der lortehold i bunden af ligaen, de nærmer sig med hastige skridt, og jeg bliver mere og mere presset, jeg bliver mere og mere ivrig efter, at mit hold nu skal træne bedre, præstere bedre, og jeg bruger mindre og mindre tid på at sove, og jeg er nu presset, og jeg er presset af mig selv, og jeg er presset af, at jeg måske snart bliver fyret. Men det er det indre pres, der fylder. Og for mig, kan jeg sige, er det ikke større i AGF, end det er i Fredericia, eller Hobro, eller Silkeborg. Det er det samme. Og derfor så... jeg har hørt det 1000 gange, jeg er blevet spurgt om det 1 million gange, eller omvendt, og sådan har jeg det i hvert fald. Og derfor så tror jeg, at det kan jo ikke være det samme i anden division, det kan være det samme i serie 1. Hvis man er engageret lidenskabeligt i det, som man laver, så vil man føle et indre pres og en iver efter at skulle levere det, som eksternt vil være det, der skal accepteres, men især internt hos sig selv, er det, der skal til for, at man kan lykkes. Ellers så er al energi spildt, og så er der en eller anden konsekvens. Men det er ikke konsekvensen, der presser en. Det er det, at man ikke får de resultater, som man arbejder på.
Men Morten, jeg tænker på, for eksempel i Kolding, der, altså, det er jo ligesom byens hold, det ved jeg ikke, om man har kaldt sig, men det der med, at en ting, det er jo, at en klub kan være... relativt set lille for den gængse fodboldfan at tænke, jamen Kolding, altså hvad, ja, det betyder ingenting for mig, og de spiller ikke nogen rolle, men for de folk, der bor i Kolding, og som har en kærlighed til klubben, der er det jo noget, der betyder noget, uanset om de så ligger i første, anden eller division eller Superligaen. Så jeg tænker, der er vel også noget der i forhold til, at man...
Ja, der er sådan et lokalt pres på en eller anden måde i en by af den størrelse. Det oplevede jeg i hvert fald. Men det er jo også et spørgsmål om at kunne lære at leve i det. Og sige, lad være med at opsøge de der Facebook-kommentarer, som jo kan ramme folk, og jo også rammer. Det havde vi jo, da jeg startede dernede. Min forgænger var jo meget succesfuld, og da jeg startede dernede, der fik min chef rigtig mange hug og rigtig meget i snuden, og det røg også lidt over på mig af nogle lokale fans.
Ja, og altså, den forhistorien var jo også, at Anders var jo sådan på den måde, sådan det man sådan vil definere som en klubmand, og ja, alle de der ting, som gør det rigtig svært at være efterfølger.
Ja, men det pres, der kom udefra via kommunikation, via sociale medier der, det påvirkede for så vidt ikke så meget Niki eller jeg, men det påvirkede vores folk på kontoret, og det påvirkede vores dame, der lavede mad til os. De læser jo de her ting. Og man siger, har I læst det her? Har I læst det? Der blev vi også nødt til at sætte os ned med hele organisationen og sige, de her ting, lad være med at bruge jeres tid på det. Altså lad være med at komme med det ind til os. Fordi så kan jeg godt sidde her og sige, at det ikke påvirker mig på den ene eller anden måde, at en eller anden bruger skriver, Morten Mølkær, han er eddermame en ringtræner. Men det påvirker jo min faglige stolthed og min entusiasme og mit drive, og man siger, for satan, må man ikke sige, men det gjorde jeg alligevel. Så bruger man 3% energi på det der. Og det pres, det er der jo naturligvis en by af Koldings størrelse, fordi at det betyder noget for folk, selvom at det ikke er et fodboldbrand, ligesom så. Det er måske mere et håndboldbrand. Men, så der er et pres, men jeg synes, ligesom Peter, og nu har jeg lige været i den her trummerum af at blive fyret, det var det mest ens eget. Altså ind i sig selv, man går og bygger op, og man kan ikke få det der tippet over. For man synes, man præsterer godt på mange parametre, og man er tæt på mange parametre. Men man kan ikke lige få det til at tippe over til ens egen fordel. Og så spiller man uafgjort, så taber man en, og spiller uafgjort igen. Og det rykker bare ikke nogen steder. Og den stabilitet skulle jo gerne give et output på nogle sejre. Og det var det indre pres, der kom fra mig selv med en trænerstab og spillerne. Altså, fordi det, når man så ikke får output via en sejr, så bliver tilliden også fra spiller til træner, den bliver også svagere. Og det er jo det hårdeste, synes jeg, i forhold til pres.
Noget, som slog mig i forhold til det her med, altså, hvad er succes i første division? Fordi i Superligaen, der kan det jo være en succes for... altså, Randers er jo allerede en succes nu i den her sæson, fordi de har opnået top 6. De skal underkøbe spille pokalfinaler og alle mulige ting. Hvor er de...
Hvordan går en stue?
Bare lidt. men i første division, der er det sådan... Altså, der spiller man selvfølgelig også med i pokalturneringen, det er godt klar over. Men Det handler rigtig meget om oprykning eller ikke oprykning. Hvis man er en del af subtoppen, hvis man kan sige det på den måde, eller toppen og subtoppen. Og noget, der slog mig, det var det her med, at for fire år siden, der ligger Hobro nummer 1 ved vinterpausen, efterfulgt af Vendsyssel. I den vinterpause bliver Ove Pedersen fyret i Hobro, og Joachim Madsen fyret i Vendsyssel. Altså nummer 1 og nummer 2 vælger at skille sig af med træneren hen over vinterpausen. Fordi man, der er jo forskellige årsager til alle fyringer, men hvor man kunne sige sådan, jamen, altså projekterne kan ikke være kørt fuldstændig af sporet, når man ligger nummer 1. Så hvad er det, der spiller ind der, hvor jeg tænker, det vil du jo aldrig nogensinde se i Superligaen. Jeg er i hvert fald svært ved at forestille mig, at ved den her vinterpause, at Brøndby og FC Midtjylland skulle have skillet sig af med deres trænere. Vi så jo faktisk, at der var meget snak om med forlængelse med Niels Frederiksen, at kan man overhovedet skille sig af med træneren, når man ligger så godt til? Det kan man jo så åbenbart i første division. Er der ikke et eller andet der, Peter, i, at der kan første division være mere ubarmhjertig, fordi der kan du nemmere som klub slippe af sted med at lave sådan en manøvre?
Jamen altså, jeg tror ikke, der skal så frygtelig meget kontrafaktor tilføre, at Niels Frederiksen godt kunne have været blevet skiftet ud. I Hobro i sin tid skifter man Ove ud, tror jeg, fordi at det faktisk er ved at køre af sporet. Altså det ved jeg meget ikke nok om til at sidde, og det er heller ikke min opgave at udlægge den tekst. Men jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, at det er utopisk, at man kan være på vej på et fejlspor, selvom man ligger godt. Hvis du tager vores allesammens landshold, hvad var rimeligheden så i at skifte Åke Hareide ud? For der gik jo vel, det gik vel også godt. Men man gør det jo alligevel somtider. Ikke? Altså, du har, der skal kontrafaktor til, før vi siger Brøndby og nummer 1, men det skal der ikke, hvis man siger nummer 1 i Hobro og Pedersen, og det skal der heller ikke, hvis det er sådan, at man siger det danske landshold, som har en succesfuld træner, medmindre man siger, jamen der er et eller andet her, der kører en vej, som ville kunne være styret bedre af en anden træner, der så tilfældigvis er inden for rækkevidde. Det er jo det, der sker samtidig. Og det er ikke altid, det går galt. Jeg kan ikke huske, at Hobro har nok rykket op alligevel, som jeg husker det, og ja. Vendsyssel gjorde så ikke. Men Vendsyssel har jo gjort masser af ting forkert over de seneste år. Så det er vel en del af en længerevarende proces i virkeligheden, for så vidt Vendsyssel. Hvad er succes i første division, spørger du? Jamen, jeg tror, at man må sige, at Fredericia må da synes, at det er en overordnet succes. Så vil mere have mere. Hvis man på forhånd spurgte Stig P. og Company i Fredericia, hvis vi nu aftaler på forhånd, at I ender i top 6, vil de så kunne leve med, at I blev nummer 6? Den tror jeg, de vil tage. Men når de nu er i top 6, sådan skal det jo også være, så ærger man sig over, at man ikke er nærmere top 3. Det er jo de præmisser, der er. Men det er da en succes for Fredericia i de her omstændigheder, de spiller i, at ende i top 6. Ligesom det vil være en succes for Skive at blive nummer 3 sidst. Ikke også? Ligesom det vil være, hvis jeg med Silkeborg havde overlevet 2 år i træk i Superligaen, i stedet for kun 1 år. Fordi at der er nogle forudsætninger, der gør, at man skal overpræstere for bare at få lov til at være med.
Men når vi så tager et eksempel som for eksempel Viborg, som er min sådan yndlingscase på, hvordan man kan blive ramt af de her strukturændringer og egentlig spille mere eller mindre til par. Men altså, Viborg starter jo med at rykke ned på udebanemål imod Helsingør i de her kampe, hvor at jeg glemmer aldrig, det var relativt tidligt i min korte journalistkarriere, at jeg sad og talte med Christian Lønstrup i januar måned det år, hvor de rykker op og spørger, hvor mange af de her spillere tror du egentlig kan blive Superliga-spillere? Og så siger han, jeg forventer jo, det kan de jo alle sammen, fordi vi kan jo rykke op stadigvæk. Og det gør de så. Men det var noget, han sagde som en joke, fordi han troede ikke selv på, at det var noget, der var på vej. Viborg rykker ned, taber playoff-kampe, ender jo så i sidste sæson eller så ja, sæsonen før, de ryger, ender lige uden for playoff også, og så videre. Og så i sidste sæson bliver de kunne hjælpe nummer to i en sæson, hvor der så kun er én oprykker. Hvor man kan sige, jamen, spille i rækken med 12 hold i første division, blive nummer to, det er jo det, der egentlig er målsætningen, for det er at rykke op, og det er så stadigvæk ikke nok. Og man har jo skiftet træner adskillige gange i Viborg, fordi det lige akkurat er glippet, men hvor at man i det store billede må sige, det er jo ikke fordi, at de har ligget 10 eller 15 point fra. Og I ved selv, hvor lidt det er, der skal til, når vi er ude i to sejre, eller noget i den stil, man mangler, eller udebanemål, for den sags skyld. Der tænker jeg, at havde det været i Superligaen, der kunne man bedre have levet med at sige, okay, men vi blev nummer, vi fik bronzemedaljerne, og ikke sølvmedaljerne, men alle kan jo se, hvor tæt vi var på, og det var også den dommerkendelse, der gjorde, at det ikke lige blev til sidst.
Ja, altså, jeg ved ikke helt. Altså, jeg har jo som sagt været i det der med marginalerne spil nogle gange. Vi vandt den kamp der mod Viborg der for 2 år siden, ikke, hvor vi først slår Vejle, og derefter slår Viborg i Hobro, og således overlever på sådan den mindste marginal, altså hvor Vejle rykker ud. De har vundet 1-0 i den første kamp mod os i Hobro. Vi tager til Vejle, kommer foran 1-0. Vejle har straffesparket i sidste minut i første halvleg. Det brænder de. Vi vinder på et mål i overtiden. Vejle er nu i første division. Ikke? I den næste kamp, der vinder vi heldigt på hjemmebane mod Viborg, og tager til Viborg, og så vinder vi så også der, fordi Viborg er sådan lidt for, hvad kan man sige, overmodet, eller hvad vi skal kalde det. Men med mindst mulig marginal. Med mindst mulig marginal ryger vi ud i Hobro i første division til Lyngby. Og så jeg tror bare, at de kampe om at rykke op og rykke ned, det er små marginaler. Og Viborg ligger som Silkeborg og Hobro, når det går rigtig, rigtig godt i Hobro, så ligger man der og spiller til at kunne være med blandt de 15 bedste. Det er jo det, der ligesom har været så indskrænkende, og derfor er første division blevet meget bedre. Det er jo, at man har taget 3 hold ud af Superligaen. Sådan man er nede på 12 hold. Er det rigtigt, det jeg siger?
2 hold ud.
2 hold ud. Så det er, man har reduceret fra 14 til 12. Nej, fra 14 jo. Til 12. Ja. Og det har betydet, at tidligere var der 1-2 hold i første division, der hele tiden kæmpede om, og det har i mange år været Viborg og Vejle, ikke? Som har kæmpet om at komme op i det bedste. Silkeborg har været med i mange år. Og nu er der så 3 hold, fordi at mindst, som ligger og kæmper om de 2 pladser, der giver automatisk oprykning. Og det er jo, kan man sige, det charmerende, men der hvor der er, altså i denne sæson, hvor der sådan er lidt måske at komme efter, det er, at de 3 bedste hold i første division har været så meget bedre end de 3 næstbedste hold i første division. At der har måske været 3 hold der, hvor man kan sige, at der kan du godt ligesom anføre, at i år kan vi da se osv. Men kan vi også det næste år? Ikke? Altså, første divisions top 6 kunne jo godt afspejle næste år en lighed, måske. Eller det, som man ser i bund 6 i første division, hvor ganske få vil sige, de er uden for nedrykningsrisiko. Altså, vi Hvidovre og Hobro lå vel lidt side om side, tror jeg, ja. ved lige efter man havde skilt foran for bukken der, ja, ikke? Og hvor det skulle gå meget galt, hvis de skulle rykke ud. Og Hvidovre har vist gjort det lidt bedre end Hobro nu, men Hobro er alligevel så tæt på teorien, der kan praktiseres i forhold til nedrykning, at de er da super nervøse nu. Altså, og derfor så er der stor spænding, og der er så måske 4-5 hold i år, der ikke har så frygtelig meget at spille for. Måske ikke det end 4, som man skulle se relativt tidligt, de ikke har så meget at spille for. Men tager man 16 hold ind i en liga, så vil der også være 4 hold, hvor man kan sige, at der er ikke ret meget, det gør. Sagen er selvfølgelig, at du har taget teorien ud af det, ved at lægge den der skillelinje, 10 kampe inden målstregen. Er det så rimeligheden værd i forhold til underholdningsværdien, at man tager den sportslighed ud af det? Det vil jeg gerne følge dig i, men det er jo de kompromiser, vi står på i forhold til, at der skal ligesom være mest muligt at spille om. For det er jo faktisk det, der er den omvendte. Altså, det er jo det, der er argumentet imod det, du siger, at, at vi skal have spænding ind i alle kampene, hvor du ligesom argumenterer for, at der er rigtig mange kampe, der ikke er så meget spænding i. Men der har jo gjort den her manøvre her for at have mest mulig spænding længst muligt hen i sæsonen.
Men Morten, jeg kan i hvert fald mindes det første år, hvor Horsens klarede at komme i top 6, der fejrede de det jo som om det var et mesterskab, fordi så var de sikret på, at nu kunne det ikke gå galt. Det var også dengang, hvor det her nedrykningsspil var anderledes, hvor at de der playoff-kampe jo kunne være meget, meget tæt på for alle hold, uanset nærmest hvor mange point man havde skrabet sammen, hvis man selvfølgelig var en del af bunden der. Men der tænker jeg også på, er det ikke sådan med til også at forvride det en lille smule, at lad os nu sige, at I med Kolding havde ligget til den 6. plads, og så sige, at vi ved godt, at vi ikke kommer til at rykke op, men vi kan ikke rykke ned, så nu kan vi allerede nu begynde at se ind i næste sæson. Det er jo lidt det, som man har gjort i HB Køge for eksempel. Jeg tror ikke, man havde kommet ud og præsenteret de her ret store planer og ambitioner og sagt Superliga inden for 3 sæsoner og alt muligt, hvis det var, man ikke havde ligget lige præcis på den anden side af den streg.
Ja, det må Per jo være svar skyldig på, om de havde. Det tror jeg nu ikke, de havde heller. Fordi at det giver jo en eller anden form for falsk tryghed at komme i top 6. Og så kan du kigge ind i næste sæson. Men hvad gør det for Hvidovre, Hobro? Lad os tage dem. Skive for eksempel. Lad os sige, det er dem, der overlever, som det er lige nu. Så er det jo altså hold, der er selvfølgelig, der kører på max præstationer, fordi de kæmper med liv og død, altså for liv og død. Men det er jo ikke nogen, der har 2 måneder her op til sommerferien, hvor de lige kan koble ud, fordi det er gratis. Det er jo en amatør tankegang at sige, at det sker, fordi det er professionelle fodboldspillere, de fleste af dem, vi snakker om, og professionelle organisationer. Men det kan jo ske. Så jeg er ikke, altså vi kan også se på sidste års første division og kontra tops, altså med Kolding sluttede vi 6'er og Skive sluttede 5'er. De ligger henholdsvis 10 og 12 nu. Altså der sker bare noget hele tiden, og man kan ikke tage 2 måneder i første division, hvor man ikke er til stede, fordi Fredericia skal vi også lige huske i den her, de startede altså med at tabe de første 5 her i efteråret, eller i foråret, undskyld, og var jo 1 point eller en sejr på Amager i den sidste runde. Det var jo det, der gjorde, at de kom med, selvom de lå 3'er eller sådan noget, 4 ved vintertid. Så man kan ikke lade tiden stå til for de hold, der kommer i top 6. Og HB Køge skal jo heller ikke spille tiden nu. De skal jo investere alt det, de kan i de her måneder for at optimere deres setup, så at de er klar til at være kompetitiv i næste års første division, som jo højst sandsynligt heller ikke bliver nogen sovepude for nogen hold.
Nej, det er også kommet til at handle enormt meget om struktur, hvilket er enormt interessant også, fordi at det er sådan nogen som jer, der har haft hænderne i det og oplevet det og haft det ligesom inde på livet på en anden måde. Men en ting, som jeg gerne lige vil runde her, inden vi runder helt af, Morten, det er jo sådan noget som det her med spillerne og tiltrækningskraften eller mangel på samme, men det her med at skulle arbejde med at lokke en, lad os sige, en ung spiller fra periferien af en Superliga-klub til Kolding i dit tilfælde. Hvordan har du oplevet det? Fordi vi har snakket om prestigen i at være Superliga-træner, og det er jo også noget, som der selvfølgelig er som spiller. Men hvordan har du oplevet i forhold til at skulle hente spillere ind?
I den grad hos spillerne også. Altså det er der 100 gange mere prestige i at være nummer 22 i truppen hos en af top 6 klubberne i Superligaen, end det er at være midt i truppen i Kolding. Det er der. Og det er en svær manøvre, og det er heller ikke altid, at man kan økonomisk, fordi der er så stor forskel på lønningerne i Superligaen og i første division. I hvert fald det, jeg kom fra, og mine erfaringer. Så der er jo meget med netværk, og det er jo meget med, hvad har du haft før, og hvordan er din relation? Og det er det jo garanteret også. Selvfølgelig er der primært er jo økonomi. Men dernæst, så handler det usandsynligt meget om netværk. Og at vide, kan vi få den spiller ud, og hvordan og hvorledes. Hvordan ser hans klub ham lige nu? Og så må man jo forsøge at i situationstegn opfinde en spiller, ved at give ham et kunstigt åndedræt, en second chance i første division. Fordi det er ikke bare lige at gå fra periferimandat i Superligaen til at være en bærende kraft i første division, fordi konkurrencen er hård, og det ser man gang på gang.
Men det er næsten, altså ligesom jeg nu forsøgte at tale om, at der var to divisioner i Superligaen før, så vil jeg også sige, at der er også to divisioner i første division.
Ja.
Fordi jeg synes, du har helt ret, det er ingen tvivl om, du har ret, det du siger. Men hvis vi nu siger, at vi tager top 10 i Danmark, så vil alle de 10 hold sige, at vi er etableret Superliga-hold. Ja, i hvert fald top 9. Ikke? Du kan ikke, Vejle kan ikke tillade sig at sige, at de er det. Men lad os så sige, at der er Vejle, og der er, som det tingene står i dag, ikke Sønderjyske, men Lyngby og Horsens. De er bund 3, og så er der 3 hold i første division. De 6 hold. Der bør den enkelte spiller, det vil sige, for eksempel ham, der er i periferien i Sønderjyske. Ham, der er i periferien i Vejle. De er i Superligaen nu og her. Men hvis de kan få et setup præsenteret i Esbjerg, i Viborg, i Silkeborg, men de skal altså gå et skridt tilbage, så bør de, og det er jeg ret sikker på, at de også vil gøre, kraftigt overveje at træde ned i første division. Fordi, eller den transferfrie spiller, der ingen steder er, der kan vælge sig, lad os sige, hjem fra Norge eller Holland, hvad ved jeg. Han har nu en henvendelse fra en top 3-klub i første division, eller en bund 3-klub i Superligaen. Hvad skal han vælge? Altså, det er jo fristende at træde ind i Superligaen, det giver sig selv. Men hans kontrakt vil typisk vare 3 år. Så hvad vælger han så? Altså, der vil første divisions bedste hold være så stærke, at de bør, og de vil, og de kan konkurrere med de dårligste 3 i Superligaen. Så på den måde har man ligesom også fået udvidet, hvad kan man sige, potentialet, selvom man skal se ind i en eller anden tid i første division. Og for så at forsøge at binde sløjf på det, sådan vil det også være for trænere. Fordi første division er interessant, især top 6 i første division. Top 3 er selvfølgelig mere interessant end top 6, men top 6 er interessant i første division, fordi der er der et setup, der er Superligaen værdig, og kun fordi, at der er tegnet en streg på et mere eller mindre tilfældigt sted, er der en prestigeforskel på at være i øjeblikkeligt Esbjerg og Vejle. For så ikke at tale om Horsens og Lyngby. Altså det er mindst disse gode forudsætninger, man har i de 3 bedste førstehjulsklubber, som i de 3 dårligste i Superligaen. Og hen over en 4-årig periode er der ingen, der kan sige, hvem der er mest i første division og i Superligaen.
Men det er jo så også der, hvor det bliver sådan, hvad skal man sige, det er der, hvor at jeg tænker, at trænerarbejdet kommer rigtig meget ind, så i forhold til, hvis du ikke er i lige præcis en af de 3 klubber, for at overbevise en ung, håbefuld spiller i OB eller AB eller AGF, som stort set aldrig er på banen, men som jeg måske ovenikøbet har brugt sin ungdomstid i klubben, og på den måde kan føle, at man har et eller andet ekstra bånd eller et eller andet, men til syvende og sidst, så handler det jo om man kommer til at spille, og der tænker jeg bare, at det må være en svær opgave i en af de lidt mindre klubber og lokke dem til, netop fordi, altså hvor meget fodbold lugter Kolding af fra en, der sidder som er i periferien af truppen i AGF eller FCK, eller hvad det nu måtte være.
Ja, og det er jo...
Og du hentede jo selv nogen, tænker jeg, i din tid.
Ja, og det lykkedes vi jo godt med. Men det er jo også nogen, der tager tid. Og man kan sige, at alle dem, man har i Hobro eller i Kolding, det er jo også spillere, som kommer fra gode skoler, og som er dygtige fodboldspillere. Så de skal jo også ind og kunne konkurrere, hvor man kan sige, at de her unge spillere, der kommer op, skal jo forstå virkeligheden, de kommer op til. Og det er uanfægtet, om det er Esbjerg eller det er i Kolding. Altså, det er vidt forskellige virkelighed. Men det er det også i Superligaen. Og der er bare man kan sige, at det er ikke sikkert, at alle klubber i Danmark skal tænke på unge spillere for at lokke til. Der kan være noget økonomisk i den erfaring, jeg har mig, der gjorde, at det var det, vi måtte sigte efter og tilstræbe. Men erfaring, det koster. Og det er specielt dem, der kan afgøre det. Man kan putte den ind over stregen. De er dyre, og det er de også i første division. Så jeg vil sige, hvis man skal etablere sig og gøre det sexet, og gøre det skal lugte af fodbold, så tager det jo tid. Og det tager jo et langt sejt træk for at virkelig være vedholdende i det, man vil, og det man siger, er det, man gør. Så man bliver ved med at lægge nogle lag på sin spillestil og sit fodboldhold, så det kan være attraktivt for næste niveau af spillere. Og det var jo den øvelse, der foregår der, hvor jeg kom fra.
Ja. Nu ved jeg ikke, om vi er kommet meget nærmere, om det er særlig hårdt at være træner i første division, men vi har i hvert fald kommet rundt om nogle af de elementer, som det indebærer at være det. Og jeg er i hvert fald blevet klogere på jobbet og opgaven, hvad den rent faktisk indeholder. Og så kan man jo tilsvarende tale om det for ja, anden division og Superligaens vegne. Der er så nogle andre mekanismer, der er i spil. Men I skal i hvert fald have stor tak for, at I har taget tid til at være med. Er der noget, I synes, vi skal have med, inden jeg lukker af? Det kan være en vinkel, jeg har glemt, eller noget, jeg har forsøgt, eller ikke forsøgt, forsømt at spørge ind til.
Jeg tror, du har fået det hele med, Sture.
Ja, det har det været super flot. Så vil jeg rigtig gerne sige tak til dig, Peter Sørensen.
Selv tak.
Og tak til dig, Morten Mølkær.
Velbekomme.
Jeg glæder mig til at følge med i jeres fremtidige projekter, hvor og hvad det end bliver. En stor tak går ligeledes til Arbejdernes Landsbank. Ikke nok med, at de er hovedpartner på Mediano og partner på vores indhold om første division, så har de også været så venlige at lægge lokale til den her udsendelse. Hvis du bor i Aarhus eller København, så aflæg din lokale AL i anden et besøg, når det bliver muligt igen. Du behøver som sagt ikke være kunde for at tage plads, og kaffen den kan købes ned hos Underborgen. Tak til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Sture Sandø. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank.